DPP.
Det var da en på mit mindesråd, at læse korrektur, synes jeg godt nok.
Stig alligevel, det var
pas på, hvad I siger, fordi vi er i gang med DPP, den pastorale podcast. I dag med en blæser i baggrunden.
Kun de næste 10 minutter, håber jeg.
Okay, hvorfor, Poul? Hvorfor der blæser på?
Varme. Det gamle varme gasfyr er brudt sammen. Jeg har frosset i 2-3 dage, og der var ingen, der ville komme og reparere det. Uden at man tegnede et eller andet abonnement, så til sidst var der en barmhjertig mand fra Jyllinge, der kørte herned og har arbejdet med det hele dagen.
Vi sidder her rundt omkring. Vi sidder i Pouls forfrosne præstegård. Poul Joachim Stender hedder han, er hans fulde navn. Ved siden af mig sidder Anna Spangsberg, og selv hedder Søren Jensen. Og vi har nummer 2, bispekandidat Anna Kluge.
Ja.
Velkommen til.
Tak for det.
Kendt og elsket fra Maries Rum. En anden, en konkurrent, en konkurrerende podcast.
Ja, en slags kollega-podcast. Ja. Ja. Ja, tak fordi du nævner den her.
Som er samtaler mellem gæster og præster om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer.
Ja.
Du får en masse spørgsmål. Du får en masse spørgsmål om lidt med livsforandrende erfaringer.
Mm.
Hvad er det?
Altså, den her podcast er blevet til, fordi jeg synes, at danskerne trænger til at tale om tro. Og det ville jeg gerne inspirere til. Og så fandt vi ud af, at det kunne være en god idé. Vi vidste jo godt, der skulle være en præst i programmet, fordi vi skulle have den kristne synsvinkel med. Og så tænkte vi, to præster, der sidder og taler med hinanden, det bliver måske sådan lidt lukket. Og så tænkte vi, så inviterer vi en gæst, som man kan spejle sig i, og hænge en krog, man kan lytte med på. Så vi har en gæst med i programmet hver gang.
Det
en kendt gæst. Vi har haft Pia Kjærsgaard inden, vi har haft Jan Hellesø, Søs Egelind, forskellige. Mm-hmm. Og de har så en fortælling med fra deres liv, som har betydet meget for dem. Så måske endda har været livsforandrende. Og så danner den så grundlag for, hvad samtalen kommer til at handle om. Ikke?
Er de lokalt forankret, de gæster?
Nej, gæsterne er ikke. Præsterne er fra Næstved Provsti, mm-hmm. men gæsterne er fra hele landet.
Fordi du kommer fra Næstved Provsti?
Fordi jeg kommer fra Næstved Provsti, ja.
Er du egentlig provst? Det kan jeg ikke huske.
Ja, jeg er provst i Næstved, ja.
Okay. Glimrende. Vi skal i gang med... Er det dine ekstra spørgsmål, Anna? Du sidder med en...
Nej, det er
vores
kalender.
Okay, det er langt.
Det slutter vi jo af med.
Du er dit spørgehjørne.
Det bliver min livsforandrende erfaring, det var at være med her hos jer.
Poul, du har lagt noget papir.
Det var for, at hvis vi skulle rive noget i stykker og supplere med spørgsmål.
Ja, det er det, så blev lige sørget for en helt plakat.
Jamen, jeg tænkte, der skulle være mange muligheder.
Anna, kan du ikke, mens vi sidder lige og skriver nogle spørgsmål, kan du så ikke lige fortælle, hvorfor? Fordi det spørgsmål kommer ikke. Hvorfor vil du gerne være biskop? Det vil sige dødssygt. Men du kan lige præsentere dig selv.
Altså, det er jo bestemt ikke dødssygt.
Men
det
præsentere dig selv. Er det sådan et rigtigt CV for åben mikrofon? Og hvorfor du vil være biskop?
Okay. Jamen, jeg er, som vi lige sagde, jeg er provst i Næstved Provsti. Hvor jeg arbejder sammen med 30 dygtige præster og 26 engagerede menighedsråd. Før det, der var jeg præst i Korsør, hvor jeg var i mange år. Og så har jeg været, før det, har jeg været præst i en perlerække af steder rundt i stiftet, som vikar. Længere og kortere tidsvarighed. Både i små og store kirker. Så har jeg, før jeg overhovedet blev præst, der har jeg roet elite-roning, jeg havde på landsholdet i roning. Og har stærke erfaringer med mig fra sådan et meget elitært og sådan et hårdt miljø.
Og så altså sportsmiljøet, ikke?
Ja, præcis.
Det er jo ikke særlig kristent.
Nej, det var det ikke. Og det var ikke særlig kristent. Jeg oplevede også en kontrast i mig selv nogle gange, fordi jeg bad jo altid, før jeg skulle til en konkurrence, at det ville gå godt, og så greb jeg mig selv i at bede om jeg ikke, Gud, skulle hjælpe mig med at vinde. Og så kom jeg i splid med mig selv for at tænke, men det, det er jo en mærkelig bøn, for hvad med de andre? Dem vil Gud sikkert også gerne hjælpe. Så blev det meget indviklet for mig. Og så blev det sådan nogle meget politisk korrekte bønner om at yde mit bedste og sådan noget. Og så blev det så rigtigt, så det blev forkert, ikke?
En bøn skal man komme til. Altså ret præcis skal man bede for sine modstandere, ikke?
Jo, men det kunne jeg også. Jeg beder om, at de måtte være helt vildt gode. Og så ville de opleve, at jeg var endnu bedre end det bedste, de havde.
Med djævelens hjælp.
Med djævelens eller engelens eller vis hjælp. Det var på det tidspunkt, hvor man lige glad bare, man kom først, jo. Det var jo også det, jeg oplevede i sporten.
Ja, nemlig. Jamen, grunden til, at jeg har skrevet en bog om Bo Hamburg og cykelrytteren, ikke?
Nå.
Og det var det virkelig, at jeg fandt ud af, at jeg har vidst det længe, men altså sådan set, altså sport er ukristeligheden selv, ikke? Det handler om alle, altså det er jo modsat alle, du skal elske din næste, der skal du have din næste, ikke? At du skal være den, altså hvis vi holder fast i, at kristendom er en svaghedsreligion.
Altså, vi skal jo ikke glemme, hvad Paulus siger. Når nogen deltager i vædekamp, vinder han ikke sejrkransen, hvis han ikke kæmper efter reglerne. Han boede jo i Korinth en overgang. Det var lige oppe i de ismiske lejre, lige ved siden af.
Så han taler også om troens sejrskrans, ikke? Men altså, han siger jo netop troens sejrskrans, ikke?
Jo. Han bruger sportsmetaforen.
Ja, altså det, jeg oplevede som en stor kontrast, det var jo, at i sportsmiljøet, der må du være med, hvis du kan levere. Og det øjeblik, du ikke leverer, så er du ikke med. Der er ikke nogen, der kan lide dig, fordi du er den, du er. Det er, fordi du er den stærkeste. Mm. Og når du ikke er den stærkeste, så er du ud. Og det blev en stor kontrast, fordi jeg sideløbende læste teologi, så det var sådan, det blev to meget adskilte verdener til sidst. Også fordi det blev så hårdt til sidst, ikke? Med, vi kæmpede, prøvede at komme til OL, og det er en nådesløs kamp. Ikke?
Mm. Hvor mange timer ugen?
Om ugen, det var, altså når vi trænede mest, så roede vi to gange om dagen. Om morgenen, et par timer. Og så tog vi på arbejde, eller på studie, eller hvad vi lavede, og så kom vi igen om eftermiddagen og roede. Altså de vildeste, der roede vi 40 km om dagen, hver dag. Hver dag.
Ja.
Og så var der fire konkurrencer om året. Altså fire gange 7-8 minutter, alt efter hvordan vinden var.
Mm-hmm.
Og det vil jeg så sige, det kan jeg så godt faktisk stadigvæk savne. Altså det at ligge ude ved starten og have hele livet så meget på spidsen, som det er lige præcis der. Ikke? Mm. At man ved, at det er nu, man skal præstere, og du får ikke en chance mere. Og laver du en lille bitte fejl, så er du færdig. Altså, det er liv og død, man kæmper om. Hvis du klarer dig godt, så får du lov til at være med ind til næste konkurrence. Du får lov til at have dine venner lidt endnu. Du får lov til at have din identitet lidt endnu. Dit sportsliv lidt endnu. Og hvis du taber, så er du ude.
En følelse skulle man have, når man stod på prædikestolen.
Ja, nogle gange. Man kan godt.
Her galt det liv og død.
Ja, altså jeg kan godt savne det lidt ud i
en.
Vi taler videre, og vi skal have fundet posen fra
Nyborg. Succesen gennem 100 år. Oh, ja.
Hvor er den henne? Nå, okay, så kan vi snakke. Det var meget skægt, du nævnte det der. Altså det sociale, det kunne være. Jeg kan nemlig huske, jeg spurgte på Hamburger. Altså han sagde, jamen der var jo venskab eller sådan noget. Så sagde jeg, jamen er det ikke et venskab med dem, der var på niveau med dig selv? Og så tænkte han, jo det var det. Altså, han har jo altid været den bedste. Han var jo stor, ikke? Og de svage rytter, jamen dem...
Han kunne slet ikke huske, hvad de hed, sikkert.
Altså, nej. Dem, altså, han havde ikke noget til fælles med dem.
Nej.
De var kun de gode, ikke? Ja. Og han kunne også godt se tilbage fra drengeklubberne. Altså, de svage, de søgte sammen, ikke?
Jo.
Men det er mærkeligt. Hvad, altså, nu nævnte Paul lige det der med... at du siger det der, fordi han fik et tomrum. Det må du også... Altså, det hedder... Svartegat. Det er et cykelrytter, et belgisk udtryk. Bagefter.
Ja, enormt. Det var enormt. Altså både... Jeg kan huske, jeg vandt World Cup'en, en meget, meget stor konkurrence i Schweiz, og det havde været mit mål i flere år.
Mm-hmm.
Og det var helt vildt. Det var helt vildt. Og det var om søndagen. Og det var fantastisk at blive vist på Eurosport. Det var helt vildt sejt. Og det var... Og så om mandagen, så var jeg hjemme på Bagsvær Sø.
Mm.
Og stod og rækkede min båd til, og så roede på søen. Og der kunne jeg opleve den der tomhed, hvor jeg tænkte, var det det?
Mm.
Altså, hvad så? Men så gik der et par dage, og så roede jeg jo efter næste fix, hvad det næsten var, altså adrenalin, en kæmpe kick.
Det bliver ved, ikke? Altså det.
Jo, du bliver ikke mæt, jo.
Nej, det skal vi sige, det er Schopenhauer. Han siger et eller andet med, at det, han siger, penge er ligesom at drikke saltvand. Jo mere man drikker, jo mere tørstig bliver han. Ja. Det samme gælder for berømmelse, men det samme gælder jo så også for den agerighed, der gør sig gældende i sporten.
Eller som i den der sang, hvem kan ro for yden over?
Som findes med Lee Hazelwood, det skal vi finde oversat. Ja, det er sådan en svensk pige, der synger, hvem kan sikla for yden?
Who can sail without the wind?
Nå, nu må vi i gang. Ja, Poul, jeg efterlyste posen, som er fra
Nyborg. Og hvor ligger den henne?
Den havde vi lige før.
Det er første gang, at posen
har Nyborg.
Selvstændigt.
Der var den jo. Jeg skal bare lige have lagt, hvis vi gider holde posen fra Nyborg. Nu bliver de åndeglad. Det er simpelthen, det er min tekniker. Hver gang vi siger, posen den er fra Nyborg, så får han noget at lave.
Ja. Skal han klippe jingle ind? Ja.
Nemlig så. Ja. Anna Kluge, du skal ned i den sorte. Det er jo reglerne her. Altså, vi har nogle sedler, og ud fra dem skal vi snakke. Det bliver to per gang. Det er jeg sgu ikke sikker på, at vi når i dag, fordi vi har allerede...
Jamen, vi har haft et spændende oplæg til gengæld.
Vi har haft et kæmpe stort. Vi har allerede talt i 11 minutter, og vi når to. Det gør vi.
Vi taler præcist. Ja, bopælspligt står der på sedlen.
Det kan vi godt køre.
Ja, den er jo...
Apropos varmeanlæg og skimmelsvarm og alt muligt, Poul Jørgen.
Radon.
Radon, hvad har vi?
Jeg skal lige sige, at der er nemlig siden sidst, der er kommet sedler fra konfirmanderne. Jeg tror ikke, det er en konfirmand, der har skrevet bogfælspligt.
Nej, det er
Tivoli.
Men en præstesøn eller en præstedatter. Hvad siger du?
Hvad siger du?
Ja, spørgsmålet går ud på, hvad jeg synes om, hvad jeg tænker om bogfælspligt.
Ja.
Ja. Jeg tænker, altså jeg har jo selv boet i embedsbolig i 15 år eller sådan noget, den tid, jeg har været fast præst. Og jeg tænker, at bopælspligten er en rigtig god ting for sognet. Da jeg boede i Korsør, der oplevede jeg, at jeg blev en bedre præst for korsoranerne af at være iblandt dem. Jeg kan også se, at min veninde, som er præst i Torbæk, ikke vil bo i Torbæk, hvis der ikke var en embedsbolig. Det rækker præste.
Saxhus med også en embedsbolig, der vil noget den i Torbæk.
Jamen, det er en af de flotte.
Det er med udsigt til Øresund. Ja, det kan jeg godt forstå, hun har den holdning.
Det er det.
Det er simpelthen en luksusvilla.
Ja.
Jeg søgte embedet på grund af boligen, men fik det ikke. Jeg tænker, gå ned og drikke dig med hegnen.
Det ville heller ikke fortjent, at søge på grund af boligen.
Nå, fortsæt. Det var undskyld.
Så der, jamen jeg synes, der er godt og dårligt at sige om bopælspligt. Altså, der er det gode at sige, at det er muligt at søge en stilling i København og Nordkøbenhavn og i midten af Roskilde. Det, altså, en præsteløn rækker ikke til hus der. Det er også muligt at søge en stilling helt ude i udkantsområdet i Danmark, hvor man gerne vil gøre en diakonal indsats og være med til at løfte et område. Fordi man ikke risikerer, at når man skal på pension, og man så sidder inde med en bolig, man ikke kan sælge igen. Men jeg synes, det er godt, at der er stillinger uden bopælspligt. Jeg synes også, det er godt, at der er stillinger med bopælspligt.
Det var et radikalt svar.
Det var det. Men det er jo sådan virkeligheden
så er
lige nu.
Og
det, ja.
Men for eksempel, så kan du så sige, at altså, nu sidder vi her i Kirke Soby. Hvad er det, en 45 km fra København eller sådan noget? Ikke?
Ja, det tager 35 minutter til Rådhuspladsen.
Og der ville nok være flere ansøgere. Poul, han går snart af. Det kan vi jo se på ham, ikke? Og der ville jo nok komme flere ansøgere til hans job, hvis ikke det skulle være denne her bolig, som er ramt af skimmelsvamp. Det er præstebolig, jo, som regel, ikke?
Ja, der må være et eller andet, der udgår fra os nu. Men er det med Jesus svamp, der blev ramt op til ham på korset, det er det, som om han går igen i boligerne.
Ja. Ej, men det siger sig selv, at vi selvfølgelig ikke skal placere præster i boliger, som ikke er til at bo i. Det er klart. De skal selvfølgelig have en ordentlig standard.
Men det er jo påfaldende, faktisk. Lad os nu bare forestille, at der er uhyggelig mange præstegårder, der er skimmelsvamp i. Og det er nok ikke fordi, at præsterne lige er specielt uhygiejniske selv. Det kunne jo tænkes, der er en kontrast med, at det er sjældent en kirke, der er skimmelsvamp i. begge dele ligge under menighedsrådet. Det kunne måske også tænkes, det var en prioritering.
Altså, det, jeg er svært ved at tro, at, at man bevidst ikke ville gøre noget ved skimmelsen. Er det det, du mener? At
ja, man, men det, skimmelsvamp er jo typisk på grund af dårlig vedligeholdelse, ikke?
Ja, eller fordi husene, gamle huse bliver meget isoleret, og så, så mangler man den der ventilation, så bliver tingene for tætte, og så, og så opstår det.
Men kender du modellen for Kalundborg Provsti, tror jeg?
Ja, det gør jeg.
Hvor man simpelthen har lavet sådan en central for, at boligpælspligten ikke skal gå ind og blive et afstraftningssystem for præsten, eller et belønningssystem, sådan
ja,
at det er sådan lidt objektive øjne, der kigger på.
Ja, man har simpelthen lavet en
boligerne i provstiet.
Ja, du har lavet en et udvalg, som som kigger embedsboligerne
ligesom og så lidt.
Ja, præcis. Også. Vi arbejder med den model og få den indført i Næstved Provsti også.
Ja, men det er jo ikke en flere steder, hvor man tænker over det.
Ja, det er jo altså det er jo en smart ting. Altså det vil også være rigtig godt, når man nu skal langtidsplanlægge økonomi, at man sådan kan se, hvad har vi fremme foran os af store.
Det er jo heller ikke altid lige behageligt for menighedsrådsmedlemmer at gå ind i en præstbolig. Kan jeg fornemme på nogle menighedsråd, altså, synes, at det er, nogen synes, det er rart at rigtig kunne snage, men andre synes, det er lidt grænseoverskridende lige pludselig at gå rundt.
Ja. Synene skal foregå meget ordentligt. Det synes jeg også, det oplever jeg også, at man gør sig umage for.
Det er jo ikke prøvet, helt hvordan, det er nemlig, I fik lov til, hvordan sådan en præstegårdssyn, det går for sig. Hvem er dig? Du har jo også prøvet det nogle gange.
Ja, jeg har prøvet det både som præst, at det er mig, der får besøg, og jeg har også prøvet at være ude som provst på, på provstesyn.
Har du set noget spændende?
Nej. Fordi jeg gør mig faktisk meget umage for, når det
kun
er mig,
når
der
du har åbnet skabene, så.
Og ordentlighed er faktisk en af de ting, som jeg sætter meget højt og gerne vil praktisere. Men jeg ved godt, hvordan det er, fordi jeg også selv præst og får besøg i min bolig.
Hvordan var det første
og der, gang? Jamen, jeg gør ligesom alle andre. Jeg løber rundt og rydder op og går rent og siger til børnene, der er syn på onsdag, jeg vil bare ikke se noget, og det skal være fuldstændig. Og
det er rigtigt, det er der, man virkelig får ryddet op. Altså.
Ja.
Jeg voksede op i en tjenestebolig på en skole, og min mor troede med, at kulturel forvaltning i Vordingborg ville smide os ud, hvis der ikke var pinligt orden over alt, og det troede jeg på. Jeg kæmpede som en rasende for ikke, at vi skulle blive smidt ud.
Ja. Men jeg har så også altid haft en sød tillidsmand, som har ringet til mig før og sagt, nu er der jo syn her i næste uge, og jeg kommer, og er der noget, du gerne vil have, jeg skal sige, som er svært for dig selv at sige? Og det synes jeg er en rigtig fin ting, fordi så var du ikke mig som præst, der stod og krævede et nyt et eller andet. Men tillidsmanden, som pegede på og sagde, at det der, det skal vi have.
Det må det også være. Altså, igen, jeg er jo hjælpepræst, jeg har ikke nogen, jeg har min egen bolig.
Mm.
Jeg forestiller mig også, da vi lavede første serie i de her podcast, jeg snakkede med min tekniker om det, altså det er fuldstændig, når man set udefra, virker det fuldstændig åndssvagt. Altså det var sådan noget, ingen af os kunne nærmestvis drømme om.
Men nu har vi har lige opdaget, at der rotter i min præstebolig. det er jo ikke så fint.
Så det kan være, de hedder skimmelsvamp.
Ja, det kan. Men der går en dag, så går vores kirkeværger ude i haven og ved at ordne det. Og det bliver bare ordnet. Jeg skal ikke tænke på, har jeg penge til det her? Hvordan? Altså, sådan har jeg oplevet. Jeg ved godt, at det ikke kører i smør alle steder. Og det skal vi sørge for, at der bliver en ensartet standard. For det er ikke rimeligt, at der er nogen præster, der bliver forgyldt, fordi der er et menighedsråd, der elsker moral på jorden, og nogle præster, som må opleve det modsatte.
Mm.
Og derfor synes jeg, at Kalundborgs model er rigtig, rigtig fin. Jeg arbejder med den i Næstved Provsti også, men det er jo ret afgørende, at menighedsrådet synes og kan se, at det her er en hjælp og en støtte for dem, og man ikke tager noget fra dem.
Det gør man vel. Altså, lad os da være ærlige. I denne sluttede præstekreds, det gør man vel.
Mm. Men der er jo også hele problematikken omkring, hvad vi gør, når vi går på pension. Fordi vi har bundet mange af vores midler i husleje til den præstebolig igennem 38 år, eller hver tid man kommer til at sidde. Ikke? Og derfor måske ikke har haft råd til at købe noget selv. Især en periode, hvor vi jo, hvor folk har tænkt på deres boliger, kan man så sige. Ikke? Det er jo lidt problematisk for os som præster, tænker jeg.
Ja, jeg kunne se med min søsters datter, som fordi jeg givet hende sin lejlighed til 1 million, som hun betalte lidt af på, og nu kom hun selv den til 4 millioner. Mm. Altså, det er helt vildt. af hvad folk, der ejer noget, ja, faktisk tjener.
Det er rigtigt.
Som vi præster går glip af, når vi går på pension, fordi vi ikke har... Nu siger du godt nok før, at ude i yderkanterne kan man risikere ikke at kunne komme ind med en bolig. Men så kan man til gengæld så blive boende måske længere tid.
Så bliver den pensionerede præst jo boende. Altså det er jo også et eller andet, fordi det sker jo som det er i øjeblikket.
Ja, det går
jo
godt nogle gange. Ja. Og nogle gange
så forsvinder de jo typisk. Ja. Altså jeg tror ikke, du vil leve dine sidste dage i Kirke Sundby.
Nej, det var synd for menigheden. Flytte ind i huset ved siden af og gå ind i menighedsrådet. Ja. Stå over i kirken hver søndag som den første at byde velkommen.
Lad os dykke ned i posen fra...
Harald Nyborg.
Er det mig igen?
Ja. Der er lige så konfirmandsed, eller det er det. Ej, det er de gør. Jo, det her kunne godt være en konfirmandsed.
Ja,
det ligner det.
Ja.
Har dine forældre været præst eller biskop? Det er et sjovt spørgsmål, ikke? Tænker på, om er du vokset op i det her? Hvordan har du valgt den her vej? Jeg er ud af sådan en meget naturvidenskabelig familie. Mine forældre og min søster er læger. Altså min mor og far er søvd. Min far er læge. Min søster er læge.
Hvilken slags læge er hun?
Hun er infektionsmediciner.
Nå.
Så hun ved rigtig meget om HIV og AIDS og om corona.
Det må hun gøre. Den her tid er hun da en af dem, der bliver lyttet rigtig meget til.
Ja. Og min far, han, nu er han pensioneret, men han var reumatolog, altså som gigtlæge. Han havde mange mennesker, som kom med ham, som havde ondt i livet, og så satte det sig i ryggen eller sådan nogle steder, hvor det var svært lige at måle. Så altså simpelthen til en præstfar. De har ikke ondt i ryggen, det er ondt i livet. De skal bare have en at tale med.
Hvorfor bryder du så?
Ud af det, jamen det er på grund af min... det er på grund af min mormor, men også fordi, at selvom...
Hvad var der med din mormor der?
Hun var meget troende og medlem af en menighed. Og det var mine forældre også. I Måløv, jeg boede. Og der var pastor Lindsborg præst. Og pastor Lindsborg, han var sådan en... han talte man pænt om i min familie. Jeg ved ikke, hvad han hed til fornavn, for han er altid pastor Lindsborg. Det var...
Hvor ligger Måløv, og hvilken teologi præger den her?
Måløv,
I dag er... Altså, Måløv var på det tidspunkt sådan en lille landsby, der lå sådan i udkanten af Ballerup. Altså sådan en forstad, ikke? Men det var en lille by på det tidspunkt. Nu tror jeg, det hele er vokset sammen og er blevet sådan et... Og der er vist flere præster i Måløv nu. Så vidt jeg ved, er der sådan noget KFMK og sådan lidt mere aktivistisk. Dengang var det... Altså, der sad tre gamle mennesker i kirken, og min mormor var den ene. Og tit var jeg der også. For min mormor, hun havde...
Du trak gennemsnitsel.
Ja, det gjorde jeg. Gevaldigt. Der var ikke børnegudstjenester og sådan nogle ting. Så jeg var bare med der. Og tit var jeg der, fordi min mormor havde rigtig mange børnebørn. Men når man tog med i kirke, så kunne jeg have min mormor for mig selv. Så det var rigtig... dejligt. Og så kan jeg huske, jeg tror, jeg har ikke været med 7 år eller sådan noget, hvor jeg kan tydeligt huske, gå ud af kirken og har sagt god søndag til pastor Lindsborg. Og så slog det mig og tænkte, det var mig, der er nødt til at være præst. For der er jo ikke andre. Altså det er virkelig den der fornemmelse, der er ikke andre. Der er kun de der gamle damer og mig. Og så kan jeg huske, jeg sagde, men det må du ikke bede mig om, for det gør jeg bare ikke. Det skulle jeg ikke.
Det vil sige, at du er mønsterbryder. Hvad var det? Jo, de to præstebørn.
Nej, min far var faktisk skoleinspektør. Det var først 60 år gammel, at han fik særuddannelse. Så blev præst de sidste 8 år, man havde sagt, som han snakkede om, blev præst lige siden han var 30 år. Så jeg har kun været... Men hele mit... Det stanke teologi og kirke derhjemme.
Ja.
Men det gjorde du ikke hos mig. Altså, og jeg synes, kirken... Hos mig i min barndom, den var sådan en helt naturlig, ukompliceret del. Altså, vi gik i supermarkedet, og vi gik i svømmehallen, og vi gik i kirke, og vi gik på biblioteket. Altså, det var bare sådan, det gjorde man bare. Stille og roligt. Så kan jeg huske, min mor, hun læste i lokalavis, må det have været, ikke? En gang imellem. Så siger hun, der er aldergang på søndag. Ej, så skal vi i kirke. Det var jo ikke været sådan.
Blev det annonceret, det?
Ja, det blev annonceret. Så skulle vi afsted, når det var sådan. Og fordi jeg var... Og barn, så kunne jeg havde mine forældre og min mor, og det en samtale med præsten om, hvordan jeg kunne komme til alders. Så fik jeg lov til at komme med, selvom jeg ikke var konfirmeret. Så fik jeg brød, men ikke vin. Det var.
Jeg fandt jo ud af i morges, hvorfor jeg læste, fordi jeg har, kommer, jeg er bestemt ikke præstebarn. Altså, det var ikke, jeg er opvokset i et parcelhuskvarter, hvor der ikke engang var en kirke i udkanten af Esbjerg. Ikke? Altså, det, det fandtes, der skulle ud i en landsby. Det var der simpelthen. Ikke? Og da jeg skulle konfirmeres i 79, der var jeg venstreorienteret.
Er du det stadigvæk?
Nej, jeg er en lunkende socialdemokrat, det kan du ikke. Så jeg skulle i hvert fald ikke. Det er det, jeg borgerlige noget, det vil jeg ikke være med til. Men ham, der underviste, det var Niels Holm, som senere blev biskop i Ribe, og så læste jeg, han døde sidste uge.
No.
Og jeg synes, det var sygt spændende.
Ja.
Altså, han sad bare stille og roligt. Han var også sådan, det læste jeg så nu. Jeg har aldrig tænkt på, hvad hans teologiske ståsted var, men han var grundvis tidværsk. Og han sagde simpelthen, og jeg synes, det var spændende, men man er jo stedig som 14-årig, så jeg havde besluttet, at det ville jeg ikke. Så efter en måned eller sådan noget, så sprang jeg fra. Men se, der må have meldt sig et eller andet, så senere så indhentede jeg det for søndag. Jeg kan huske, der var nadver til konfirmationen, det tænkte, det er spændende, det gik jeg op til.
Ja.
Og de var farvet i landet.
Ja.
De var farvet.
Ja. Altså. Fordi du ikke var konfirmeret. Det er sjovt, det var også en ting i min barndom.
Ja.
Og det var derfor, vi havde
det
der det grundige samtale med præsten, om det nu var i orden. Yeah.